Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Roman Dragsted.
Jonas Barello Plesner, vi kender spiontjenester som USA's CIA eller Storbritanniens MI6, men de færreste har hørt om Kinas spiontjeneste. Hvor stor er spiontruslen for Kina, Jonas?
Den er stor, og den er bredspektret, og den kommer ikke kun nødvendigvis fra et sted sådan i Kinas efterretningstjeneste, men bredt også fra det kinesiske kommunistparti som en strategi for at øve indflydelse i hele verden.
Så det er på tide, at vi får øjnene op for Kinas spiontrussel, siger du. For selvom Ruslands spionage er meget mere synlig, så er det bare meget mere omfattende, når kineserne stjæler vores viden, indsamler vores personlige oplysninger eller forsøger at rekruttere og påvirke tusindvis af personer i Vesten. Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, hvad er Kinas spioner ude på? Velkommen til Verden kalders påskeserie Spionernes Underverden, hvor vi fortæller historien om verdens mest magtfulde efterretningstjenester og hvilken rolle de spiller i de store krige og kriser i verden lige nu.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Og lad mig starte med at introducere dig ordentligt for lytterne, Jonas Barello Plesner. Du er tidligere diplomat i Udenrigsministeriet med indgående kendskab til Kina, som du også har skrevet flere bøger om. Og så er du en af de få danskere, der faktisk har mødt Kinas Xi Jinping og trykket ham i hånden. Og i dag der er du direktør i organisationen Alliance of Democracies Foundation, som kæmper for at udbrede demokrati. Og Jonas, så har du jo fortalt om, at kineserne forsøgte at værve dig som deres agent, da du i 2011 arbejdede i den europæiske tænketank European Council on Foreign Relations. Hvordan kontaktede kineserne dig, Jonas?
Jamen, de gjorde det igennem LinkedIn, det her sociale medie, ikke, hvor man bygger netværk. Det gjorde de igennem at påstå at være sådan en rekrutteringsfirma. Og jeg var ret interesseret, fordi jeg havde et bogprojekt, som blev til en bog senere, omkring hvordan Kina beskytter sine statsborgere i udlandet, særligt nogle skrøbelige stater i Afrika og med deres virksomheder, som er taget derud i stort tal. Og derfor var jeg interesseret i kontakter til statsejede kinesiske virksomheder, som kan være svære at få fat i. Så jeg var ligesom sagde, jamen det var jeg interesseret i. Og så gik det faktisk lidt til et stykke tid, og så er det så ved et senere møde i Beijing, at det her viser sig på ingen måde at være et rekrutteringsfirma for kinesiske firmaer, men at være den kinesiske efterretningstjeneste i en eller anden form.
Hvordan går det op for dig, altså at du er ved at blive været, at det her det handler om spiontjeneste, og ikke at de er interesseret i at støtte din forskning?
Det gør jeg ved, at jeg bliver indkaldt til at møde på et hotel, hvor det hele tiden er lidt uklart, hvem det er, de udgiver sig. De giver ikke visitkort, hvilket er det samme nærmest som at være nøgen på et møde i Kina, så det er ligesom det første, der virkelig vækker min mistro. Og så bliver der sådan i møde de flere gange sådan refereret, appelleret til sådan lidt forskellige ting, man gerne. Et kan man sige, at det her, det kan, hvad hedder, at de kan støtte min forskning, og jeg prøver også meget skyldigt at sige, jamen den tænketank, jeg arbejder for på derværende tidspunkt, European Council on Foreign Relations, har jo samarbejdet med nogle kinesiske tænketanke. Er det en af dem, og er det noget institutionelt? Nej, det var med mig personligt. Nå ja, okay. Så det var ligesom ud fra penge. Så blev der appelleret lidt til min forståelse for verden og sige, det er jo vigtigt, der er folk. Og vi er altså her tilbage i 2011 og i 2012, hvor mødet foregår. Appellerer til min pacifisme, kan man kalde det. Der kan komme konflikt mellem USA og Kina. Vi har brug for gode stemmer i debatten. De havde bemærket, jeg havde skrevet i Financial Times. Der kan, hvad hedder det, skrive og kan skrive retvisende og forstå Kina, så der ikke kommer konflikt. Og så var den tredje, og ikke mindst ret interessant, adgang i det kinesiske system at sige, hvis du nu samarbejder med os, så vil vi garantere dig, at der fremover kan du altid til din forskning og så videre få adgang til hvem du har brug for i det kinesiske system. Så det var ligesom nogle af de ting, de lokkede med. Jeg gik jo helt klart selvfølgelig ikke videre med det, men rapporterede det dengang til de rette myndigheder. Ikke? Så jeg ved selvfølgelig ikke, hvor du bliver ført hen, men jeg tror, det interessante måske også at sige for andre, det er jo ikke nødvendigvis tale om sådan en klassisk spion, det de prøver der. Det de jo gerne vil have, er nogen, der taler Kinas sag i det internationale system. Ikke? Og det er lige så stor udstrækning, det der betyder noget for dem. Sige, vil jeg have skrevet efter det en række positive artikler om Kina, ikke? Så ville det måske have været det, der egentlig var deres formål.
Så det her, det handler også om påvirkningskampagne, og du nævner de her lukkede midler, ikke? Altså, de appellerer til din idealisme, de siger, de kan støtte dig økonomisk, og så det her med at åbne adgang, for eksempel, til det kommunistiske parti, som jo er lukket. Lad mig lige sige velkommen til min anden gæst i programmet i dag, og det er dig, Mette Skak. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er lektor emerita på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, hvor du blandt andet forsker i Ruslands sikkerhedspolitik, og hvor du lige har undervist med det i, hvordan Ruslands og USA's og Kinas efterretningstjenester virker. Og Jonas, han fortæller om den her oplevelse, han har med at blive forsøgt værvet af kineserne, og at det har gjort ham notorisk mistænksom over for Kina-eksperter eller forretningsfolk, som praler med at have tætte kontakter og god adgang i det kinesiske system. Mette Skak, er der god grund til det?
Ja, altså det er jo ikke, fordi jeg sådan vil kaste mistanke på alle mine kolleger inden for faget, men jeg vil sige, at jeg er jo lidt miljøskadet af at have arbejdet med Rusland og før det Sovjetunionen igen mange år, og der kan man sige, der kan man ikke arbejde med russisk sikkerhedspolitik uden på samme tid at være opmærksom på, at det i høj grad er de russiske efterretningstjenester, der kører showet. Så derfor så vil jeg sige, at det er sådan lidt en brist, at vores Kina-analyse ikke haft blik for de kinesiske efterretningstjenester.
Der er rigtig mange Kina-eksperter, som afslår at være med i vores programmer og tale om Kinas spiontjenester, blandt andet fordi det kan skabe problemer for dem, hvis de rejser til Kina igen. Jonas, du kan tale åbent, fordi du allerede er upopulær i Kina, altså du er blacklistet. Hvad vil der ske, Jonas, hvis du satte dig på et fly til Kina i dag?
Jeg tror bare ikke, jeg vil få visummet i første instans. Ikke? Det er rigtigt, at Alliance of Democracies Foundation er på Kinas indrejseforbudsliste på grund af, sandsynligvis på grund af, at vi samarbejder både med Taiwan og med Hong Kong demokratiaktivister. Så på den måde er det ikke rigtig noget, der berører min hverdag længere, selvom jeg før i tiden jo har været og opholdt mig rigtig meget i Kina, også i længere perioder. Men det er klart, at for forskere det er jo en udfordring, ikke? At hvis man beskæftiger sig med følsomme områder, det kan være efterretningstjenester, men det kan også være med Xinjiang og uigurernes forhold og alting, så er det svært at få adgang til Kina. Og dermed kontrollerer Kina jo også en stor del af dagsordenen om dem ved at sige, at man allerede fra starten af bare belønner, hvem kan overhovedet komme ind og få lov at snakke om og med os.
Mette Skak, vi skal også lige sige, hvor du har din information fra, ikke? Fordi du siger, at der er mange, der tror, hvis man beskæftiger sig for eksempel med kinesiske efterretningstjenester, så er man nærmest enten selv spion, eller man ved en masse hemmelige. Hvor har du din viden fra?
Jamen det er det, der er så, hvad skal vi sige, den gode ting ved den tid, vi lever i, at der er masser af tilgængelig information. Også de professionelle efterretningstjenester, de benytter sig selv i høj grad af det, som jeg benytter mig af, altså OSINT, Open Source Intelligence, altså det vil sige åbne kilder, hvad man selv kan læse sig til, google sig til, plus der er en hel masse mere akademisk faglitteratur om forskellige landes efterretningstjenester. Så der er masser at komme efter.
Nu startede Jonas med at sige, at truslen fra Kinas spioner, den handler også om, at det er meget bredspektret. En tysk efterretningsforsker siger, at hvis vi skal forstå spiontruslen fra Kina, så skal vi forstå det på den her måde, at Rusland måske er tsunamien, men så er Kina klimaforandringerne. Altså underforstået, Ruslands spionage er måske mere synlig, men det er kineserne, vi virkelig skal være bekymrede for. Mette Skak, kan du se det billede for dig?
Ja, det kan jeg godt, fordi tsunami-billedet, det svarer jo meget godt til vores oplevelse af Rusland, at Rusland kaster sig froden over os alle sammen. De har i hvert fald kastet sig froden over Ukraine, og det gælder jo også på efterretningssiden af sagen. Hvorimod Kina jo meget længe er fløjet under radaren, og det hænger jo sammen med, at Kina i hvert fald indtil for nylig har været lidt mere forsigtig og lidt mere blød og ikke så konfronterende i sine metoder. Altså nu tænker jeg på sine metoder over for udlændinge, fordi man er meget barsk over for landets egne borgere og de kinesere, der bor i eksil i udlandet. Men altså over for udlandet, der har Kina indtil for nylig i hvert fald haft en forholdsvis glat facade.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
De kinesiske spioner har altså travlt med at stjæle Vestens hemmeligheder. De har travlt med at forsøge at rekruttere informanter i Vesten. Og Mette Skak, du har et eksempel på et forsikringsselskab i USA, som under et indbrud får stjålet personlige oplysninger for regeringsansatte i USA. Hvilken forbindelse har den sag, Mette, til den kinesiske efterretningstjeneste?
Altså, det er aldrig blevet opklaret 100%, men i den her bog, der hedder Chinese Communist Espionage, der nævnes det, at de her IP-adresser, som man trods alt opsporede og optrævlede i forbindelse med hacket, at de førte til Kina.
Og det er jo selvfølgelig ikke rart at få stjålet sine oplysninger, men hvordan kan det blive et problem for USA med det?
Det var et problem, fordi ifølge det, jeg har læst mig til, og det må jeg jo så stole på, at det er retvisende, selvom jeg også selv var ved at få et slagtilfælde, da jeg læste tal 20 millioner. Det er åbenbart personfølsomme data på 20 millioner tidligere og nuværende amerikanske regeringsansatte. Og det er selvfølgelig allermest interessant at få direkte adgang til de nuværende regeringsansatte. Men alligevel, der er jo mange folk i USA med tidligere tilknytning til Washington, der sidder rundt omkring som meningsdannere og analytikere og hvad ved jeg. Så man må sige, der ramte de en guldmine.
Jonas Perello Plesner, nu fortæller du om, hvordan du selv mener, du er blevet forsøgt værvet gennem LinkedIn. Altså, i hvor stort et omfang forsøger kineserne at rekruttere personer i Vesten, blandt andet gennem LinkedIn? Ved vi noget om det?
Ja, det ved vi godt, fordi tilbage i 2017-18 går nogle af de vestlige efterretningstjenester herunder den tyske ud og sådan set advarer offentligt omkring det her fænomen. Og gør også, at LinkedIn fjerner en række profiler, inklusive faktisk de profiler, som jeg havde været i kontakt med dengang, ikke, som falske profiler. Så det er også meget interessant, at LinkedIn er det eneste af de sociale medier, Kina tegler sig fra 2009 og frem, og laver den her Great Firewall og blokerer alle de vestlige sociale medier, fra Facebook til Twitter og også til søgning på Google, for den sags skyld, for ligesom at kunne holde på information inden for landet. Men LinkedIn lader man sådan set slippe igennem, og helt klart tror jeg det, fordi at man meget aktivt ser det som del af den måde kinesiske måde at bedrive netværk på, at bedrive gangxi, men altså som det hedder på kinesisk, men også sådan set at bedrive efterretning og spionage og kunne få oplysninger ud igennem LinkedIn. Så det ser man helt klart eksempler på, og jeg er helt sikker på, at jeg ikke har været den eneste, der er blevet kontaktet på den her måde.
Og Jonas, hvad ved vi om det virker? Altså har vi eksempler, hvor det er blevet afsløret, at der er forskere, politikere og andre, som er blevet værvet af kineserne?
Ja, altså hvis vi tager Australien som et eksempel, ikke, der ser man i 2017-18 har man en ret græd sag med en australsk senator, Sam Dastari, som læser op af sådan et budskab om det sydkinesiske hav, og det lyder utrolig meget som noget, der er skrevet i Beijing, og så er der nogle journalister, der begynder at grave i det, og så viser det så, at han i stor udstrækning er kampagnefinansieret gennem nogle stråmænd, er sådan set Kinas kommunistiske parti. Det viser sig så helt taget bredt, at det australiske politiske system, som ikke havde nogen regler på det tidspunkt for kampagnefinansiering udefra, sådan set har masser af kinesiske penge i sig. Så der ser man det fuldstændig, kan man sige, offentligt til skue. Ikke? Så snart kineserne kan se svagheder i systemer som det der, hvor der er mulighed for det, jamen så prøver de dem af og bruger selvfølgelig dem. Det er klart, nu har Australien så under daværende premierminister Malcolm Turnbull ændrede sine regler meget kraftigt. Man indførte kampagnefinansiering, man indførte nogle regler i forhold til at registrere sig som udenlandsk agent, hvis man modtager pengene udefra. Men du kan sige, at mange af de ting, for eksempel, har vi også i begrænset omfang i Europa, så nogle af de her måder, som kineserne gør det her på, er måske sådan set nemt nok her. Ikke? Vi har sådan set også et eksempel i det britiske parlament her for nylig, hvor en, som stadig er en sag, der kører for lukkede døre, hvor en parlamentsmedarbejder er også anklaget for kinesisk spionage.
Mette Skrank, du nævnte også, at vi talte om, hvor langt ind i Europa den her påvirkningskampagne og rekruttering går. Et eksempel på en belgisk senator.
Ja, Frank Krijlman, ja. Han er jo tilknyttet det stærkt højreorienterede nationalistiske belgiske parti Flams Blok, og han var i forvejen kendt i offentligheden som en, der sådan markerede sig med synspunkter, der flugtede meget med russiske interesser. Men han, det er så blevet afsløret, at han igennem 3 år har haft en kinesisk føringsofficer. Så det var en meget stor skandale, som nogle vestlige medier, stjernemedier vil jeg sige, Le Monde, Der Spiegel, britiske The Guardian, så vidt jeg husker, samarbejdet om at afsløre. Og det har ligesom fået folk til at vågne op, altså det er fra afsløringen af den her sag, at man har fået den her talemåde, som vist når chefen for den tyske efterretningstjeneste står bag med, at Rusland er en tsunami, men Kina er klimaforandringerne.
Og kan vi videre sikre på, Mette, nu taler vi om Australien, vi taler om Storbritannien, vi taler om Belgien. Kan vi videre sikre på, at der ikke er danske politikere eller andre i det danske system, som er under indflydelse af kineserne?
Det kan vi ikke. Blandt andet også fordi, som Jonas meget rigtigt siger, at det er jo ikke altid, at det, som kineserne er ude på at værve, det er nogle meget skumle personer, der er parat til at begå mord og ting og sager for at fremme Kinas interesser. Det kan jo være i den meget, meget bløde ende af skalaen, hvor det drejer sig om at lirke lidt på en folketingsbeslutning om at stramme på nogle eksportrestriktioner til Kina, eller hvad ved jeg. Så vi kan faktisk ikke videre sikre, fordi det er netop meget bredspektret det her, så Kinas interesser peger i mange forskellige retninger.
Jonas, der er jo også kinesere, som kommer til Vesten for at arbejde i tænketanke, eller studere, eller være diplomater. Skal vi se på alle dem som potentielle spioner?
Nej, det vil være forkert, men det er klart, at vi bliver nødt til et land, der er autoritært styret, har et kommunistparti, der leder det, og som har nogle interesser, der er fundamentalt modsatte af vores. Det ser vi jo også særligt her i Ukraine-krigen, hvor at Kina, på trods af sådan lidt offentlig fjernelse om at ønske fred, så grundlæggende jo støtter Rusland ret massivt. Så selvfølgelig på den måde skal vi være agtpågivende, ikke? Og PET har jo lige kørt den her buskampagne, ikke? Som også har været lidt omdiskuteret, ikke? Hvor der både er fokus på russisk og kinesisk spionage. Så jeg synes, det er fair enough at sige, at der er nogle lande, hvor man er særligt agtpågivende, og selvfølgelig også, at man for eksempel bruger noget af den forskning, der allerede er derude af universiteterne, også gør det at sige, hvad er det for nogle institutioner i Kina, man ved, der er dækinstitutioner for det kinesiske militær, for eksempel. Altså, er vi interesseret i, som Danmark, at være med til at styrke det kinesiske militær i en tid, hvor at, de rivaliserer USA i Asien? Nej, vil være min, svar til det.
Ja, hvor går grænsen med det? Altså, hvad er svaret, at kinesere godt må komme og studere Kierkegaard eller dansk teater, men at der er alle mulige andre områder, der skal være lukket land?
Ja, altså det er selvfølgelig en meget spids formulering af, hvor vi kan have åbne samarbejdskanaler, og hvor vi absolut ikke skal have det. Men det er rigtig nok, det er jo først og fremmest inden for naturvidenskab, højteknologi, altså bestemte forskningsgrene og bestemte typer af virksomheder, der skal vi virkelig være påpasselige. Det er jo også, som Jonas ganske rigtigt påpeger, det er jo også et spørgsmål om samfundsøkonomisk tab. EU har offentliggjort, at verdensøkonomien i 2021 mistede i værdi et beløb svarende til 41 billioner, altså så skal der vist nok 12 nuller bagefter, 41 billioner kroner, og med hensyn til tab her i Europa, fordi det er jo specielt lande som Tyskland og i øvrigt også Schweiz, der er jo højteknologisk er meget fremme i skoene. Det er specielt lande som Tyskland, der har lidt tab på grund af kinesisk industrispionage. På EU-niveau, der taler man om, at i 2018 mistede EU 300.000 jobs på grund af systematisk industrispionage. Så af mange forskellige grunde, så er det vigtigt, at vi er lidt mere op på dupperne og indser, at Kina står for nogle interesser, som ikke lige flugter med vores.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Vi ved, at Vestens spionstjenester arbejder tæt sammen med det skak. Hvad med Kina og Kinas geopolitiske venner, som for eksempel Rusland? Hvad ved vi om de kinesiske og de russiske spioner samarbejder?
På papiret er der en samarbejdsaftale helt tilbage fra 1992, da Jeltsin var præsident i Rusland, og længe før Xi Jinping blev præsident i Kina. Den her samarbejdsaftale fra 1992, i princippet lægger den op til, at de to stormagter deler efterretninger, men det er meget svært at finde noget, der sådan tyder på, at det er det helt store. Tværtimod er det mit indtryk, at de to stormagter, bortset fra deres fælles interesse i at spænde ben for Vesten, så er der ikke ret meget tillid mellem parterne. De er lige så meget rivaler, som de er samarbejdspartnere.
Jonas Pirello-Plessner, nu taler vi meget om, hvor magtfulde de egentlig er. Vi har undervurderet dem, hvor bredspektret deres virkemidler er. De kinesiske spiontjenester, er der slet ikke nogen udfordringer for de kinesiske spioner, Jonas?
Jo, helt bestemt. De skal jo som alle andre spioner jo kende deres lande. De skal vide, hvordan man arbejder i dem. Altså hvis vi skal i de lidt pudsige anekdoter, så har jeg en god journalistisk amerikansk ven, Bethany Allen, som også lige har udgivet en bog om, om Kina. Hun var udsat for noget lignende midt på LinkedIn, men hvor det var en selv, der indrømmede, at han arbejdede for den kinesiske efterretningstjeneste, og var sådan en ret patetisk forsøg på at rekruttere hende, eller på en eller anden måde starte en dialog. Så det vil sige, det kan jo også godt være amatøragtigt og slet ikke ramme skiven kulturelt i det land, man ligesom prøver at påvirke. Så det er ikke for at sige, at kineserne på alle måder er fuldstændig mestre i det her. Men de er altså meget gode til at holde sig i skyggerne, meget gode til at påvirke debatten. Alex Joske, som er en af eksperterne i det her kinesiske efterretning- og påvirkningskampagner, altså i hans bog viser han jo, at hele begrebet omkring fredelig opstigen, som er sådan et, vi alle sammen bruger rigtig meget i nullerne, også blandt kinaforskere, at det i stor strækning er sådan en operation for det kinesiske efterretningstjeneste. Det må man jo sige, hvis det er rigtigt, så er det jo altså en ret stor, at få det til at blive nøglebegreb i foreign affairs, altså det hedder kronet amerikanske tidsskrift, for alle mulige amerikanske forskere til at skrive om det, hvordan bliver Kinas fredelige opstigning, så er det jo sådan set ret fascinerende, hvis det er noget, der er udtænkt i en kinesisk efterretningskampagne. Så det er jo sådan nogle ting her, de gør, som jo er ret, kan man sige, stor stil, og lidt anderledes end den her mere sådan destruktive energi, som russerne lægger for dagen, hvor det mere går ud på at destabilisere andre og alting. Så her, kan man sige, er det jo virkelig også at tage og få drejet hele den internationale debat omkring Kina. Og det lykkedes jo i mange år, hvor vi jo overhovedet aldrig for eksempel talte om, hvordan deres forsvarsbudgetter jo steg med over 10% hver eneste år, og de nu har bygget verdens anden største militær. Og det kan jo sige, kan jo også være en del af deres efterretningsoperation, at det faktisk lykkedes i så mange år at holde sig i skyggerne og samtidig opbygge Kinas nationale magt på en række områder, herunder det militære.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Vi undervurderer altså spiontruslen fra Kina, og det er på høje tid, at vi i Vesten vågner op. Derfor spørger jeg i dag, hvad er Kinas spioner ude på? Jonas Pirello-Plessner, direktør i organisationen Alliance of Democracies Foundation. Hvad er din konklusion på det spørgsmål?
De er ude på at pacificere, kan man sige, hele den internationale debat, sådan at vi accepterer Kina på verdensscenen i 2049. Det er 100 året for det kinesiske folkerepublik, og det med Kommunistpartiet som dets leder. Så det er sådan set det rigtig langsigtede mål at acceptere Kina som en verdensleder på det tidspunkt under kommunistisk herredømme.
Og hvorfor er det en trussel mod os?
Ja, for det er jo ikke lige den måde, vi drømmer om, at på det tidspunkt 2049, i hvert fald ikke jeg gør, at der er verdensledende magt anført af et kommunistisk-leninistisk parti med sine autoritære mål.
Mette Skak, lektor emerita på Institut for Statskundskab. Hvad er Kinas spioner ude på?
Jeg vil bare supplere, hvad Jonas ganske udmærket sagde, og sige, at han har ret i, at det er det strategiske sigte. Hvis vi så ser på det taktiske her og nu sigte, så vil jeg sige, at det er samtidig også i den grad regimesikkerhed. Altså bevare kommunistpartiets greb om magten, og konkret nu, hvor det er Xi Jinping, der sidder på posten som partiets generalsekretær og Kinas præsident, konkret, at han kan bevare sit greb om magten. Og jeg vil sige, det fokus, det tror jeg betyder utrolig meget i hverdagen for de kinesiske efterretningstjenester. Og jeg vil også sige, det er måske der, vi har sådan en kilde til, hvad der så kan gå galt for dem, fordi det er det, der gør, at de bliver mere aggressive og måske også kommer til at overspille deres kort.
Tusind tak for de konklusioner begge to.
Tak skal du have.
Det var så lidt.
Mette Skak, lektor emerita på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, og Jonas Pirello-Plessner, direktør i organisationen Alliance of Democracies Foundation og tidligere diplomat i Udenrigsministeriet med indgående kendskab til Kina og forfatter senest til bogen Kampen om Taiwan. Programmet er sat sammen med Andreas Kloster og Louise Østerlund. Vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Du har lyttet til Verden kalders påskeserie Spionernes Underverden. I næste afsnit, der tager vi til Storbritannien og besøger spionverdens gentlemen, der har ry for at bruge hjernen mere end musklerne. Men hvad kan MI6 bruge det til i dag, hvor deres primære opgave er at beskytte briterne mod terror og mod et mere aggressivt Rusland? Find Verden kalder på din podcast-app, så kan du lytte til alle vores spionprogrammer.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.